Prevodi sa rumunskog na finski jezik. U nizu usluga koje mogu da pruže prevodilac i sudski tumač svim klijentima Akademije Oxford, se nalazi i direktno prevođenje sa rumunskog jezika na finski. Posebno napominjemo da se ova usluga ne odnosi samo na pismeno prevođenje za različite sadržaje, već naši stručnjaci mogu, kada je to potrebno, da izvrše i usmeni prevod u ovoj kombinaciji. Oni će na osnovu svih potrebnih podataka koje dostavljaju klijenti o događaju za koji se zahteva usmeni prevod sa rumunskog jezika na finski, prilagoditi ponudu, pa primeniti konsekutivno i simultano prevođenje, te prevod uz pomoć šapata. A ako je to potrebno, možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije. Pored toga, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i mnoge druge sadržaje, što se prvenstveno odnosi na prevođenje sa rumunskog jezika na finski za različite tipove dokumenata, odnosno medicinsku, tendersku, građevinsku i tehničku dokumentaciju. A oni će osim ličnih dokumenata obraditi i ona koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, kao i dokumenata koje se predaju nadležnim službama, odnosno izjave, saglasnosti, uverenja i potvrde. Pravna akta i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke. Isto ćemo da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika i da overimo pečatom ovlašćenog sudskog tumača. A da bi proces obrade dokumenata tekao prema zakonu, najvažnije je pre toga u osnovnom sudu da klijent dobije podatak da li se za ta dokumenta mora uraditi i još jedna vrsta overe, koja se vrši nevezano od prevođenja i overe sudskog tumača. Tu se misli na stavljanje apostil pečata, koji se naziva još i haški, a ne stavlja se na sva dokumenta, nego samo na ona koja predviđa zakon. Naši prevodioci i sudski tumači nisu zaduženi za overavanje njime, pa se zato preporučuje klijentima da sami dobiju informaciju da li se za dokumenta za koja zahtevaju prevod sa rumunskog jezika na finski vrši overa, te na koji način, budući da se nekada on stavlja tek kada naši stručnjaci završe obradu, a na neka pre nego što počnu. Budući da klijenti moraju da donesu ili pošalju originalna dokumenta na uvid, mogu da izvrše njihovo slanje preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom, a imaju i opciju za lično dostavljanje u bilo koju poslovnicu Akademije Oxford. Sa druge strane, sadržaj je poput onih iz oblasti interneta, te marketinških materijala, odnosno tekstova, knjiga, udžbenika, kao i članaka iz novina i časopisa. Klijenti mogu na prevod sa rumunskog jezika na finski da pošalju i na mail. Prevodioci sudski tumači mogu da izvrše i prevođenje sa rumunskog jezika na finski za sve tipove audio i video materijala, počev od reklamnih poruka preko emisija i to kako onih koje će biti emitovane na radiju, tako i televizijskih, ali i serija i filmova različitih žanrova. A osim njihovog prevoda, klijenti mogu da dobiju i titlovanje, odnosno uslugu sinhronizovanja obrađenih sadržaja. Sem toga, možemo da ponudimo i redakturu onih sadržaja koji su prevedeni na nekom drugom mestu, ali je reč o neprofesionalnim prevodima, pa će korektor i lektor izvršiti određene ispravke. A nakon što naši stručnjaci završe obradu svih materijala koje ste poslali, klijenti imaju mogućnost da ih lično preuzmu, odnosno da im budu dostavljena na adresu, s tim da se usluga dostave prevedenih sadržaja na adresu tretira kao dodatna i naplaćuje se prema cenovniku kurirske službe. Napominjemo i da se samo u slučajevima kada su u pitanju sadržaji koji ne zahtevaju overu, dozvoljava i slanje na prevod preko maila i slanje prevedenih materijala na isti način. Prevod beletristike sa rumunskog na finski jezik. Prevođenje beletristike sa rumunskog jezika na finski će na vaš zahtev izvršiti naši stručnjaci, a možemo da vam ponudimo i obradu romana, ali i proznih, odnosno poetskih dela. Sudski tumač i prevodilac, kada to zahtevaju klijenti, vrše i prevod za stručne, odnosno popularne časopise, kao i za novinske članke, ali i za sve one sadržaje koji su vezani za oblast interneta, kao što su softveri, katalozi, web prodavnice, sajtovi i drugi. Kada naši klijenti organizuju događaj, na kome će biti prisutni učesnici kojima su maternji jezici rumunski i finski, možemo da im ponudimo i simultano i konsekutivno, ali i šapatno prevođenje sa rumunskog jezika na finski, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Napomenjemo i to da svaki klijent koji već ima izrađen prevod u navedenoj kombinaciji jezika za ma koju vrstu sadržaja, može kod nas dobiti i njihovu redakturu, ako je potrebno ispraviti sve postojeće greške. Prevođenje igranih filmova sa rumunskog jezika na finski. Ne samo da će klijenti u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford u zemlji da dobiju prevode igranih filmova sa rumunskog na finski jezik, nego im i možemo ponuditi njihovo titlovanje. A u slučaju da im ne odgovara ta usluga, mi ćemo izvršiti sinhronizovanje prevedenih filmova. Možemo da obradimo i dokumentarne, kao i crtane i animirane filmove, odnosno sve vrste emisija, reklamnih poruka i serija. Tekstualne materijale također prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, a to se odnosi i na obradu popularnih i na obradu stručnih tekstova, ma koja da je njihova tema. Također prevodilac i sudski tumač između ostalog na zahtev klijenata će moći da urede prevod sa rumunskog na finski jezik i za tekstove čija tema se odnosi na medicinu i farmaciju, odnosno psihologiju, te one koji se tiču građevinske industrije, komunikologije, politike i ekonomije, odnosno one koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, marketinga i turizma, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i mnogih drugih naučnih disciplina. Sadržaj je iz oblasti marketinga, također prevodimo u pomenutoj kombinaciji jezika, a to se prvenstveno odnosi na PR tekstove, odnosno brošure, plakate, reklamne flajere i letke, te kataloge. A klijentima po potrebi nudimo i prevođenje sa rumunskog na finski jezik za vizit karte. Cena prevoda sa rumunskog na finski jezik ili sa finskog na rumunski jezik je 2800 dinara po strani. Cena prevoda sa rumunskog na finski jezik ili sa finskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.